راديو قدر هيجا قوه بدنا برنامه خبردانامه ايرو نوا خبردانامه ايرو ده هونه ببهن دنگو باسن تزه و باشه هونه قوه بدنا مقاله بسر نویسارا جف فاهری ایهان پرتوكا یکمین بهنا سوی برای اونن قوه بدنا سر نویسارن دنگو باسا سرک وزیر ارمنستان پیروزباهی گریدای جشن مسلمان را شاندنه. هفرا خبردان اندناو برا شعورا کردی عملیتی و هجا بونا جواکا دموکراتیک یم بونا پرسن لشکری و ادمنیستراتیوی وی پشتی جشن دست ببن. کامپانیا گوگل ترادبینه جاده و سوقاقن هولره به فرماتا سسیده را برکه. لین ها گداره نجا بهور گلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین. نیکول پاشینیان سرکوزیج گریدای جشن مسلمان رمزان را لسر ناوین سروک میرتین عربا، سروک مصر، سروک تونیس، سروک ایراق، وساجی سرکوزیر لبنان، پاچه اردن، امیر قطر و امیر کویت شاندنه با وان تندرستیا باش و خوشبختی خواستیه. پاشینیان سرکوزیر با جماعت وان ولاته دوست آشیتی او گلویدان خواستیه او گمان علام کریه وگی پیش روژه دا هفکاریات هوایی وی دها برفره به. آنه گوری معلومتیم 25 گولان صحت 11 لرمنستان هجمارا نخاشم به کرونا ویروس گهیشتیه 452 مروی. در قوه یکی دا جمرکز وزیرت ارمنستان سالمی خواهی کرنه کنترول کرنه نخوشی علام کرنه. به تومری هلدائی 25 گلان بویار این کرونا ویروس به 7113 و ازباد بویه. رقم تستا گهیشتی 51594 3842 مرف قنجده بن به حساب خلازیه 3145 مرف قنج بونه. 87 مرف وفات بونه. 6 نخواشیم که جمعان نخواشی کرونا ویروس ازباد بویه جن نخواشیم باشقه وفات بونه. رقم بویارن اصا دگیجه 39 ها. روزنموان روزهات دوغرو لآمده حتیه گرتنه و او نوا تروریزم دا گونه کار کرنه. او بونه و یکی گونه کار کرنه و اکی اوی بو حوال خواهی لحبسه پرشاندنه. روژه اینیه بونا لپرسین او گرتنه و او لپرسین جه جوتمه ها سال 2019 دا دست بی بویه. روژه اینیه بونا لپرسین او گرتنه و او لپرسین جه سال 2019 دا دست بی بویه. گوانیا وی ساریا دوغروی گوتیه وکی ماتریال لپرسین ناینه اشکره کرنه. روژنامه من پیش دا برنه بشا پولیسی دجی تروره لپاشه ایشوی دربازی لمحکمه کرنه. لمحکمه ایزنا گرتنا ویدانه و گوتنه که او گوا تشکیلت تروریستی و گریدائیه. دوغرو بناوی اکی گونه کاردکن چمکی اوی دو جارا پره حوال خورا شاندیه یکو حبسه دانه. سبات سال 2019 او آزا بردانه لی وقت محکمه او نوا سپاراتیزم دا گونه کار کرنه. معنیه گرتناوی او بیا وکی وقت که اوی جوتمه ها سال 2014 لطرکیه شکل پفچوی نا کشند بون وقت ایریشن دایشه لکوبان دقومین. هبرا خبردان این دنوبرا شیورا کردی عملیتی و حجا بونا جواگا دموکراتیک دا ین بونا پرسن لشکری و ادمنیستراتیوی و پشتی ججن دست ببن. اندام پارتیا کردستان دموکراتیک یا لسوریه کوا عزیزی گود که وکی هبرا خبردان بردوامن و پشتی ججن اوی جارا که ماین دست ببن. هر دو آلی گهیشتنه قایلیا سیاسی او اوا گاوک گرینگه بونا گهیشتنه مافه لروجاوه عزیزی گوتیه. اوی پاشه دایه دیار کرنه وکی نوا انجامن هفرا خبردانه دا جرگه کومیته هات نساس کرنه او پشتی ججنه اف کومیته و قایلیا سیاسی لشکری و اکنومیکیه لروجاوه حاضر کرنه. وزیریت کردستان پرورده اینتامن به هزار مکتموانا گریدای نخوش کرونا ویروس را دانه پاشده خستنه. وزیر پرورده آلان ساهید به تلویزیون علامتی بلاف کریه او دایه دیار کرنه وکی کرونا ویروس او مجبور کرنه که همو این تاما بدنه پاشده خستنه چمکی خواندکار جرگه پروگرام پرورده هین نبونه ام بیجن وکی مکتب بیشش ثبات حاطبو نگرتنه آنه گوری قرار وزیرت مکتب وانن جه کما اولن حتانی کما سسیا و با اوتوماتیکی در بازی کما بسره بن خواندکارن جه کما چارا حتانی کما یانزده و اینتامن خوا سمسترا دوام دا بدن لی قیمتن سمسترا اولن و بین حساب هلدانه آنه گوری حساب این وزیرت پرورده سال خواندنه 2019-2020 دا لکردستان 1,700,000 خواندکار هبونه. کمپانیا گوگل دراد بینه جده و سوقاق این هوله ره به فرمات سسه ده رابر که بنا دیتنا همیا. کمپانیای 6 افتوموبیل مخصوص شاندنه پایتخت کردستانه که نوا چند روزه دا او همو جین باجر بنا خریدن گوگل حاضر بکن. کامیرایین که افتوماشینا وا کرنه جارک را سپوتنیکا وا گریداینه و او 12 آلیا وا باجر دکشینن. ادمینیستراتور گوگل دویجه وکی وقت که پروژه سر هفدابه وی چاخی اوی ببه خریدا گوگل حواس کار. بگوتنا احمد محمد مصطفى حاضر کرنا وی پروژه وی سالک بکشینه. روژه یکشم خباتکار پولیسیای کرد یل کرکوکه سرژه کری دیتنه. مالبت اوی مروی حساب دکه وکی اف کشتن ترور وگری داییه. جنیازی وی مروی افتو ماشین اوی دا لنهیا اسکری دیتنه. لسر بدن اوی برینن بکیرا میان سرکری دیتنه. پولیسیا جی دست به لپرسی نکریه. ام بجنوا که کرکوک خوه نوا تریتوریا این ده نوبرا حولیر او بغدایه هفرا قایل نکری. جگدار این دایش ایریش خواه لوان جیا بردوام دکنه. وقت اوپراسیون تهوایی یا دجی دایش به تهبون اسکر کوالیسیون او هزن سوریا دموکراتیک دو وکیل دایش حتنه کشتنه. هفته گلان هزن سوریا دموکراتیک تاوی کوالیسیون درب گیهاند بونه تابین دایشه لدیر زوره. دو لیدرین دایشه وی چاخی هات نکشتنه جکی جانا یک امر کرنه سرکاریا دایشه نوا کوما دا بلافده کر لیه دوام جابداریا دستانین او ریکرنه سیلها لسروی بون. خواندکارن درس این کردی ال توکیوی یین که سال که پیش دا دست به خواندن آخوا کرنه دست پی کرنه شیرا ترجمه زمان کردی بکن. تاویوان درسا بونه شست مرف کی جانا حواسکاری خواه هندوا زمان و کلتورا کردی دادرن کفشه. پشتی دمام کرنه کورسا اولن خواندکارا سرتفیکاتن آنه گرستندنه. خواندکار نو هفته دا 4 ساعتا زمان کردی هیم بونه. گودر نیجا او بون هملی دنگو بسینی رو او بونا و حاضر کرده بون او را بری گودر یا وکرن دیتالی کرن.
Oh, نا ولا سيار ودي سال بسياري بشار الله لي من راوي كلنجا يا اخي سوس دم اهو عدتني بشاري شاتو هو يبارد اقر فيون زون بشمو نواد دنجا
Yerevan xəbərdədə qudarın hecə qohbədnə məqalə bəsərnəvi sara. Jif Fahri Ayhan Pırtuka Yəkəmin Behna Sevi. Də ədəbiyyətə cihanə də cirok bədə cürəyən dərd kəvən peşbərimə. Yək klasikə yadınci nujənə. Jifə ciroka klasik baş tezanin u zədətir nəziki cirok bəjiyəyə. Əstxazım hənəki lisər ciroka nujan rəvəstim. Nəviskar bənərinəkə əsallə bu yer tışt u dimənin dənera kwa əv tışt həmmu rojanənə le hər kəs uan nabinə. Le bər cəvanə le disajı hər kəs nəkarə bəbinə. Hər kəs mina nəviskarə ciroka nujən na fikirə. Lo majı jə tıştən bər bəcəv le tıştən kwa hər kəs nabinə rətxinə bər cəvan. Jəxə şarəzatya cirok nəvisi jə əvə. Carna rastiyen kwa da pışt pərdaya rəvşanda vəşartiyə dərdxə holi. Carna tıştın sərarzə u nuvazə nişani mədikə. Le dəvi qısəkirini da zmanəki cirok beji u axaftani bəhəvra te bəkarani. Dınava bu yer u məjarin hesanda tıştın təv nakəvə bira mirovan dəxə bira mə. Lomaji evnəvis bina nujənəyə dəgrə navaxa. Dirokave nevisa kwa eml Jorji qal kər, le rojava bəriya sət sala bistan dəs pedike, u bə Frans Kafka ye cək, 1883-1924 digijə astəkə vatədar. Dəsara 1840-da mələ Mahmud Bazidi ciroka məmuzin a klasik u mənzum dəkə nəxşan, u vək ciroka ki dənvisə u çirave reyvedxə. Mərəft qarə bəbəjə kə əv cirok yəkəmin ciroka kurdiyə. Pəşti və ciroka qədər bilin də sala 1912-dan da də qovara roji kurdda də dü həcmarin lısər həvda cirokin Fuad Təmo tənə vaşandı. Pəşti Fuad Təmo də sala 1925-dan da Cəmil Səyib də dü qovaran da ciroka ləxəvma 5 bəbəş dəvəşinə. Dəvan çirokin peşində məjar u şeyvə bastani kəbnə şopiyə. Yəni, heç dəma çiroka nujən akvardi nəhatiyə. îro deng çîroka Kurdî hedî hedî bilind dibe, lê dîsa jî ev deng xwe baş negihandiye hewza nûjeniyê. Çîroka Kurdî îro ne de asteke pir bilind dabe jî, ne de ciyekî pir xerab daye jî. Tevî ku ez van gotin û şiroveyên biyom birijim jî, ji kokê da em nikarim bêjin ku çîroka Kurdî xerab e. Gelek çîroknivîsên ciwan hene ku ji bo pêşeroja çîroknivîsiya Kurdî hêviyên meriv xwartir dikin. Farî Ahyan jî yek ciwan e. Bîna sêvê, bîna Helebçeyê ye. Bêhna sêvê, bêhna bêînsafiyê ye. Nivîskarê bêhna sêvê jî yek ji xortên çîroknivîsiya Kurd e. Weke gelek nivîskara jî di kovaran de dest bi weşanên xwe kirine. Çîrokên ku di vê pirtûkê de hatine ba hev bi piranî di kovarên nûpelda û nûbiharê de hatine weşandin. Ayhan hem ji kevneşopiya me, hem jî ji nûjeniya me dagirtiye Tûrkê xwe. Di çîrokên wî jî de mijar bi hev ra girê dayîne. Ziman zelal e, ev jî bêtir dişibe çîroka klasîk. Lê meriv nikare bêje ji serî hetanî binî çîrokên wî klasîkin yan na. Di cîna da bûyerên biçûk jî dibin mijar ji bo çîrokên wîn. Ev dide nîşan ku serkeftinek bi dest xistiye. Ji xwe dema ku nivîskarê çîrokê li dora mijareke gelekî basît û hêsan tiştên nuwaze derdixiste holê serkeftiye. Di nava cemeta edebiyat nasan da xeterek heye ez tazim vê bêjim û biqedînim. Gelek nivîskar zû û bi rahetî dibin xwediyê pirtûkan. Ango dibin nivîskar û pirtûkeke wan diweşe. Îja, dema ku pirtûka ewil diweşe, rahwet digre û xebat û xwandinên xwe kêm dike. Carna jî pirtûka ewil dibe ya dawî jî. Ev talûkeyeke mezin e li ber nivîskaran. Lê divê nivîskar divê mijarê da pir baldar be. Piştî van gotinên dirêj, ez nivîskar pîroz dikim û di riya çîroknivîsiyê da temenekî dûr û dirêj ji re dixwazim. Û derin hêja we miqala bi sernivîsara ji Fahrî Ayhan pirtûka yekemîn bêhna sêvê bihîst. Ew raberî ku deriya we kir dîtalê kerem.
Zaka o bebni
هي دابني دوسك دو دستك شي بس بس محنك فراقي ها جدشني هارا كرايا جدا ورائي باز دو سدين وانا مناتي بجني محا
وادی خبردانو میدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جهی ویا نامه و تلفون کنن وانه دما خاطره
ما مر ما مر ما مر لو ما مو ما مر ما مر ما مر بس ما مو آواجی چیه ده لو ما مو آواجی چیه ده کر آمو Got that, but it